Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislarimiz. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida didor uchrashib turganimizdan benihoyat minnatdormiz. Eferda Dilkash radiosi. Marhamat, tinglab dam oling. Aziz birodarlar, ko'pincha ota-onalarda bitta savol bo'ladi. O'smir bolalarni jazolash kerakmi yoki kerak emasmi degan savol. Agar ularni jazolash kerak bo'lsa, ushbu jazo qanday ko'rinishda bo'lishi kerak? Albatta, har bir o'smir bola o'zlari sodir etgan qilmishlariga yarasha tegishini olish kerak. Hatto ular o'zlariga beriladigan jazoni har qanday qarshiliksiz qabul qilishlari ham mumkin. O'z vaqtida va to'g'ri berilgan jazo har qanday bolani to'g'ri yo'lni topishida katta yordam berishi mumkin. Yoki bo'lmasa, ularga o'zlari sodir etgan xato ishlarini tushunib olishlarida yordam beradi. Albatta, jazo ma'lum chegaradan chiqib ketmasligi juda muhim. Mana shu joyda har bir ota-ona o'zlarini ko'rsata bilishlari kerak. Albatta, jazo ularning qilmishlariga yarasha bo'lishi kerak. Aytaylik, o'smir bola axlatni tashlab kelishni yodidan chiqardi. Buning uchun bolani bir oy yoki undan ham ko'proq ko'chaga chiqarish umuman to'g'ri jazo deb aytishga arzimaydi. Aslida, har bir ota-ona bolani sodir etgan xatosini yaxshilab tekshirib ko'rish kerak. Bola ataylab xatolarni sodir etyaptimi yoki rostdan ham u ko'p narsalarni yodidan chiqarib qo'ydimi? Shundan keyin uning qilmishiga yarasha jazo berish maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Bundan tashqari, ayrim ota-onalarning o'zlari ham bolalarini doimo igovlab turadilar. Bu albatta bolalarni bezitib qo'yadi. Kerak bo'lsa, ular o'z ota-onalaridan qochishga urinishadi. Bunday ko'rinishni yaxshilikka olib keladi deb ayta olmaymiz. Eng dahshatlisi shundaki, bolalar ayni katta o'zgarishlar ostonasida turgan paytda ko'p narsalarni o'z ota-onasidan emas, balki ko'chadan eshitadilar. Tashqaridan olinadigan ma'lumotlarning hammasini ham to'g'ri emasligini o'zingiz yaxshi bilasiz. Xullas azizlar, bolalarga beriladigan jazolardan qo'rqish kerak emas. Agar bolaga jazo bermoqchi bo'lsangiz, jazolanish vaqti haddan tashqari ko'p bo'lmasligi kerak. Aytaylik, bir oy yoki undan ko'proq vaqt. Sababi, oradan bir oz vaqt o'tgandan keyin sizning fikringiz o'zgarib qolishi hech gap emas. Shunday qilib, bolaga beriladigan jazo o'z kuchini yo'qotib qo'yishi mumkin. Har bir gapingiz va beradigan jazoingiz doimo qat'iy bo'lishi shart. Aytilgan gap otilgan o'q mazmunida ish yuritishga odatlaning. Yana bir muhim narsa, hech qachon bolalarga beriladigan jazo ularning ruhiy hayotiga tegishli bo'lmasligi kerak. Masalan, ularni ibodatxonalarga borishini cheklab qo'ymang yoki ibodatxonadagi ruhiy ishlarda ishtirok etishidan ularni cheklamang. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz aziz birodarlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini eslatib o'tsam. Marhamat, yozib oling. dilkash@najot.com. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Oilangizga tinchlik va xotirjamlik tilab qolamiz. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.